Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der sætter vi fokus på djævelskab, ondskab og dæmoner. For rent kirkeligt, der er vi midt i fastetiden, og her møder man fortællinger om Jesus, der går i rette med de onde ånder. Vi skal ved hjælp af arkivet med mennesker, der har haft dagens tema inde på livet. Og sammen med mig for at finde vej igennem det, der har jeg besøg af korshærspræst Morten Aagaard. Og Morten, han er en af dem, jeg tyr til, når der er temaer og problematikker, der ikke er så enkle. Og sådan er det lidt i dag. For hvad skal man mene, når talen falder på dæmoner, onde ånder og den onde selv? Morten, hvad tænker du, hvad er din grundholdning til det?
Ja, altså, dels tak for invitationen. Jamen, altså, egentlig så tror jeg, at jeg kommer jo fra en helt almindelig teologisk, luthersk teologisk baggrund og uddannelse. Og så kan jeg huske, på teologi, der læser man jo Nytestamentet, og netop de her tekster, som jo både handler om det onde, djævlen, og, men så er også de her skønne tekster, som handler om mennesker, som er dæmonbesatte. Ja. Og så bruger man tid på teologi på at tale lidt om, hvad søren kan det være. Jamen, han led nok af epilepsi, ham der, for han var bekastet i, dæmonerne kastede ham i ild og vand.
Og froden stod om munden.
Præcis, og froden stod om munden, så det må nok have været epilepsi, men altså, vi brugte rigtig lang tid til at bortforklare dæmoner på teologi, fordi sådan nogen fandtes jo ikke. Det var mangel på forklaringer. Og så kommer man og bliver præst i kirkens korshær. Og så pludselig så dukker folk op, og som siger, præst, gider du ikke godt lægge hænderne på mig, for jeg oplever, at jeg er besat af dæmoner. Og det er jo virkelig mærkeligt at opleve, at der er gået 2.000 år, og de oplevelser, som mine mænd kommer til mig med, svarer fuldstændig til de oplevelser, som de mænd, der kom til Jesus, dengang havde. Og svaret er jo ikke til dem, det kan det ikke være, ej, du tager fuldstændig fejl. Nej, svaret er jo at gå ind i den samtale med dem om, og hvad gør vi så også som kristne, og hvordan kan jeg som præst hjælpe ham i den situation? Og det kan vi vende tilbage til.
Ja, det kan vi vende tilbage til. Ja, altså, det er jo sådan et vanskeligt område, men hvis man har oplevet sådan nogle mennesker, der har set sig selv som besatte, dæmonbesatte, så er man jo ikke i tvivl om, at der er et eller andet på færre. Ja. Der er et eller andet på færre inde i det menneske, som virkelig, virkelig trykker.
Ja, i hvert fald oplevelsen er jo, at jeg er besat. Altså, jeg tror, jeg bedst, jeg nogle gange kan jeg jo høre forklaret, at nogle af mine er jo besat af en alkoholdæmon. Mm. Og, men det er jo ikke sådan, at de oplever deres misbrug og deres trang til alkohol som en upersonlig størrelse. Den bliver jo personificeret. Det er jo en stemme, der taler ind i dem. Og som en sagde til mig, Morten, inde i mig, der er der hele tiden en, der siger til mig, drik, 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 og der er hele tiden en, der siger, lad være med at drikke, lad være med at drikke, lad være med at drikke. Så hvis det nu var mig, altså at alkoholiker Morten er hele tiden i dialog med Morten Morten om den her situation. Og det opleves som besættelse, når så alkoholiker Morten vinder over Morten Morten. Mm. Altså, så opleves det som en smerte, det opleves som en ulykke, det opleves som noget stærkt ubehageligt, som man har lyst til at få hjælp til at få den stemme stoppet.
Ja, ja. Her vi sidder inde i mit bibliotek, og herover kan du se på den hylde, der er der 6 bind, hvor der står Filokalia på. Ja. Det er sådan den gamle ortodokse bønstradition, der på en måde er samlet der. Og det, som er helt centralt i rigtig, rigtig mange af de beretninger, som går helt tilbage til 300-tallet og så frem til 1700-tallet, det er, at der tegnes et billede af nogle kræfter i sindet, som vi jo kender fra psykologien og kender fra mødet med mennesker, men der tegnes et billede ved hjælp af de her dæmoner og alle de der kræfter, som er i det. Yeah. Så jeg synes jo på en måde, man kan sige, at de gamle dæmonberetninger er et tids forsøg på at tegne et billede af nogle kræfter.
Ja, i hvert fald så, jeg sidder i bestyrelsen for et center, der hedder Center for ADHD i Aarhus, hvor vi arbejder med børn, som har forskellige forstyrrelser. Der står sådan et skønt skilt nede på væggen dernede. Der står der, husk, du ser ikke verden, som verden er. Du ser verden, som du selv er. Mm. Og det betyder, at når man nu oplever, det kan godt være, at der er en psykiater, som vil have en anden fortælling om det, som mine oplever. Det kan godt være, at der er en psykolog, der vil have en anden fortælling og en anden forståelse af det, som mine oplever. Men de oplever selv det er meget tydeligt, at de bliver besatte.
Ja.
Altså, og det synes jeg, at det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Og jeg er så ærgerlig over, at vores egen kirke, altså den lutherske kirke, har så svært ved at tale om det. Altså i den, og det kommer vi også ind på, i den katolske tradition, er der jo en lang tradition for at tage den slags oplevelser alvorligt. Mm. Og også udvikle åndelige redskaber til at hjælpe de mennesker. Jeg påstår jo aldrig som præst, at jeg helbreder nogen. Jamen, jeg vil gerne hjælpe dem med at dæmpe de stemmer. Jeg vil gerne hjælpe dem med, og hvis jeg kunne, og altså, jeg har faktisk en sms på min telefon lige nu, hvor der står, Morten, kommer du snart og laver en dæmonuddrivelse på mig?
Ja.
Det er jo svært at sige, åbne et radioen som præst, for ja. Det må vi ikke, eller det kan vi ikke, vi har ikke noget ritual for det. Men selvfølgelig kommer jeg og lægger hænderne på hovedet af ham, og beder til, at de der stemmer må holde, og jeg har også nogle andre redskaber, korset, fader vor, forsagelsen, forsager du djævlen, altså sådan nogle ting. Vi har en lang række åndelige redskaber, men vi er ikke ret gode i vores lutherske kirke til at tale alvorligt, fordi vi skubber det hele tiden over til psykiateren. Mm. Vi skubber det over til psykologen. Og de har deres redskaber, men vi har altså også vores redskaber. Mm.
Og det går jo lidt ind i en problemstilling, der også handler om, hvordan skal man forstå det, hvor bogstaveligt skal man tage det, osv. Og Morten, inden vi sådan taler videre, så vil jeg godt spille, det er cirka 20 minutter, som en slags collage af nogle stemmer. Det er en collage, jeg lavede helt tilbage i 2009 og fra et fjernsynsprogram, der hedder Satans Ansigt. Og her præsenteres en række stemmer med synspunkter ind på det der med dæmoner, det onde eller den onde. Så det skal vi lytte til, og så taler vi videre, efter vi ligesom har fået det input, og der ligger lidt papir der, så du kan skrive med undervejs.
Tak for det.
Ja. Den første, vi skal lytte til, det er nu afdøde biskop Henrik Christiansen.
Der er altså i vores tilværelse indbygget en modstand imod alt, hvad der er sandt og godt og smukt, som vi så kan kalde den onde. Det, man kan kalde det ondes princip, men jeg vil lige så godt sige, som jeg selv mener, det er, at der er en ond vilje, som hvis eneste ønske det er at ødelægge tilværelsen. Vi kender det jo også i det små, at bare ødelæggelsen, hærværk og sådan noget, der sker bare for, det skal slås i stykker. Således er der indbygget, eller ikke indbygget, der er i vores tilværelse en kamp imellem godt og ondt, imellem Gud og Satan. Satan betyder jo også ødelæggeren, eller modstanderen. Modstanderen, fjenden, det gamle danske ord, fanden, ikke? Og djævlen, der bagtaler det gode, mistænkeliggør det smukke og det ægte, og derved frister os til at give efter for tendenser, der også er i os selv, til at fremme vores egne formål, og der kommer så et punkt, hvor det at fremme sin egne formål bliver djævelsk, bliver ondt over for andre mennesker, og vi så bygger det op i de dimensioner, som vi har oplevet i det i forrige århundrede, så må man sige, så har vi altså den ondskab, som ikke kan, undskyld, jeg sætter gåseøjne, forklares på anden måde, end at der er en ond modstander af Guds gode vilje i verden. Sådan at man må sige, at menneskets situation, det er at være på en kampplads mellem godt og ondt, som også en af vores digtere jo har sagt, at der findes ikke neutralitet. Vi er stedet på en kampplads, hvor godt og ondt. Og Grundtvig siger det jo også i salmen, godt og ondt, og lys og mørke, sandt og løgn strides. Og det er en kamp, siger han så sandt, der foregår i hvert menneskes hjerte, men som er påvirket af henholdsvis Guds kærlighed, Guds godhed på den ene side, og den djævelske ondskab på den anden side. Det er vi anbragt. Og derfor kommer der jo også noget om, at til syvende og sidst bliver det vanskeligt, at for nogen af os at hæve os op og sige, der er de onde, og her er vi gode, fordi vi har alle sammen del i denne kamp, og vi lider alle sammen nederlag i den. Det er det grundlæggende problem i vores tilværelse, det er kampen mellem ondt og godt. Det er det personligt, og det er det historisk, det er verdenshistorien handler om det. Og derfor har der jo også været perioder, og jeg vil også nogle mennesker, der i dag vil sige, at til syvende og sidst, så stammer det onde også fra Gud selv. Det er, jeg har endda læst eller hørt nogen sige, at det er i Gud selv, som to stridende principper. Dertil må jeg sige nej. Jeg mener, der er ikke belæg for det nogen steder i den kristne tradition, i den hellige skrift og heller ikke i kirkens gudstjeneste. Der er Gud altid det godes ophav. Al kærlighedskilde. Gud er kærlighed, for nu citerer dette. Og der findes intet ondt i kærligheden. End sige, der er en ond eller egoistisk eller ondskabsfuld vilje. intet af det, der er ondt, kommer fra Gud. Noget helt andet er, hvad jo også både vores egen personlige erfaringer og den kristne tradition kan sige, at det, som er frygtelig ondt, kan på en eller anden måde i Guds grænseløse godhed blive vendt til, at det alligevel kan blive til, jeg vil ikke sige til velsignelse, men det kan fremme, på en eller anden måde fremme noget, som er positivt. Men derfra, og så til at sige, at det skulle være Guds vilje, jeg siger et ubetinget, og jeg har sagt et virkelig ubetinget nej til enhver tale om, at det onde under nogen form skulle stamme fra Gud.
Så er det Camilla Larsen, der dengang var medlem af en frikirke, som vi skal lytte til.
Mit liv var styret af frygt, og jeg var enormt selvdestruktiv. Og det førte mig længere og længere ud. Og til sidst så var jeg på et sted i mit liv, hvor jeg ikke kunne se nogen udvej. Og jeg var klar over, at der var nødt til at ske en ændring, hvis jeg skulle blive ved med at leve. Og til sidst så blev min kæreste og jeg så desperate, så vi begyndte at råbe til Gud og sige, Gud, du må hjælpe os nu. Og vi valgte at give vores liv til Gud og blive kristne. Og det startede så et helt nyt liv for os. Det der skete, det var, at da vi var blevet kristne og havde taget den her beslutning, så valgte vi at blive døbt. Og efter dåben var vi nogle mennesker, som samledes til bøn, og de stod og bad for mig. Og så er der en, der står ved siden af mig, min svoger, som får et kundskabsord. Det vil sige, at Helligånden simpelthen taler til ham, viser ham noget i den åndelige verden. Og det Helligånden viste ham var en dæmon, som var i mit liv. Så lagde de hænderne på mig og talte til dæmonen i Jesu navn. Og det resulterede i, at den manifesterede sig. Og jeg begyndte at råbe og skrige. Eller den her dæmon, den manifesterede sig ved råben og skrigen. Ikke? Og jeg kunne sådan set ikke rigtig stå imod det her. Vel? Og den her proces, den her udfrielse, varede så 3-4 timer. Og der var mange dæmoner, der kom ud af mit liv, som så havde styret mit liv. Og en del af det var så det selvdestruktive. Og man kan sige, hvordan kan en dæmon være noget selvdestruktivt? Men jeg skiller der, hvor jeg siger, at man kan godt rent menneskeligt og følelsesmæssigt, kan man godt være for eksempel bange, eller have lyst til at begå selvmord, eller i den stil. Men hvis det er det, der driver dig, så du har angstforestillinger, eller du må simpelthen skære din puls over for at være dramatisk, ikke? Så tror jeg, der er tale om noget dæmonisk, en dæmonisering, som kun Jesus Kristus kan sætte dig fri af. Så det, jeg oplevede der og da, det var det her selvdestruktive, den her dæmoniske indflydelse, der gjorde, at jeg blev styret imod det her, hadede mig selv og voldte mig selv smerte, at det blev simpelthen kottet over. Efter udfrielsen, der havde jeg egentlig først en følelse af tomhed, fordi de her dæmoner, som havde fyldt meget af mit liv, var væk. Og det her tomrum opstod pludselig. Hvad nu? Hvordan skal jeg? Hvor er min identitet henne? Men jeg oplevede meget hurtigt Guds fylde i mit liv i stedet for. Gud kom ligesom ind i det rum, som djævlen eller dæmonerne havde udfyldt. Og Helligånden fik lov at styre mit liv. For mig er der ikke nogen tvivl om, at Satan han er en virkelighed, så vel som Gud er. Jeg har mærket det på min egen krop. Og jeg har set det i menneskers liv. Og hvis vi ligesom stikker os blå i øjnene og kalder det, hvis vi kalder det en hel masse andet, det onde, vi kalder det onde eller den onde noget andet, i stedet for at finde ud af, hvem han er og lære ham at kende. Det her med, at Bibelen siger, hvad Satan har i sinde, det ved vi. Det her med, at vi finder ud af, at han er en person, han virker, han skyder pile mod mennesker. Hvis vi underkender det, så kan vi ikke bekæmpe ham. I dag, når jeg møder mennesker, som er plaget af dæmoner, mennesker, som er styret af frygt, mennesker, som er ulykkelige, som oplever, at de ikke har kontrol over deres eget liv, så oplever jeg ofte, at jeg ser det i deres øjne. Hvis Helligånden taler, ikke kun til mig, men til mennesker, som kristne mennesker, når Helligånden begynder at tale til os om dæmonerne, og man konfronterer dem i navnet Jesus, så vil det blive synligt i det menneskes liv. Og det onde kommer ligesom frem. Og når det onde kommer frem, så er det fordi, det er på vej ud.
Her er det så nu afdøde overrabiner Bent Melchior.
Sandheden er, Satan er et hebraisk ord, der betyder frister. Så det er altså noget, der bor i et menneske, der indimellem frister til at gøre det, som vi betegner som ondt, hvilket i praksis vil sige noget, der kommer til at gøre ondt på andre mennesker. Og i den forstand, så er livet en kamp, hvor vi ligesom skal trænge denne tendens i mennesket tilbage. Vi tror ikke på arvesynd. Vi tror ikke, at vi er født med skyld. Men vi er altså født med evnen til at gøre ting, som vi betegner som onde. Og det kan være voldsomme ting, som dem vi har set visse samfundssystemer specialisere sig i, nazisme, kommunisme og anden form for ekstrem nationalisme. Men det behøver ikke være nær så dramatisk. Det er jo mange gange et spørgsmål om, at vi ikke evner at fordele vores goder, der så efterlader en del af jordens befolkning, eller måske af landets befolkning, i en situation, der er uacceptabelt, der er umenneskeligt. Og der kan vi altså sige, at vi også ved at undlade at sørge for den del af verden, der handler ondt. Begrebet den onde eksisterer ikke hos mig. Men mennesket er i sig selv, skal vi sige, fantasifuldt nok til at forestille sig, at der også er noget, der kan gøres, som er nederdrægtigt. Jeg tror ikke på dette her, at der bor et eller andet væsen i mig, og det kan jeg så skyde skylden på inget øjeblik. Jeg, mig selv, jeg er ansvarlig for mine handlinger, og det er ikke en eller anden djævel, som jeg ikke ved, hvad er. Men hvis det var et uafhængigt væsen, en djævel af en art, som rådede, så ville jeg for alvor have begrænset Guds almagt, fordi så kunne denne djævel jo gribe ind over for Gud. Nej, det kan jeg ikke leve med. Det var naturligt, at man et sted som Auschwitz, som jo ligesom er indbegrebet af mordet på 6 millioner jøder og i øvrigt andre 6 millioner mennesker, der var det naturligt, at man i Auschwitz stillede spørgsmålet, er der en Gud? Fordi man i alt det onde, der omgav, ikke kunne finde nogen Gud, og ikke kunne acceptere, at en Gud, der jo per definition er god, at han eller hun kunne acceptere, at det alt dette forfærdelige gik for sig. Så det er også efter Holocaust blevet en meget dyb overvejelse, hvor var Gud i alt dette? Og der må vi jo sige, at Gud, som er almægtig og i princippet kunne gribe ind hvor som helst og når som helst, at Gud har ligesom afgivet noget af sin almagt til mennesket. For at der skal være noget, der skal hedde det gode, vi skal være klar over, at det onde er prisen, vi betaler for, at det gode skal eksistere. Alternativet havde været, at vi var robotter, og vi kun gjorde det, vi nu på en eller anden måde var blevet indstillet til at kunne skulle gøre. Men ved at få et frit valg, ved at få evnen til fri vilje, benytte fri vilje, så kan ting være gode. Det kunne de ikke uden den frivillige.
Det er den tidligere generalvikar i katolske kirke, Lars Messerschmidt, og vist nok landets eneste eksorcist, vi skal lytte til.
Tilværelsen er en kamp, ikke mellem onde kræfter og gode kræfter, fordi det er filosofisk beskrevet, men mellem den gode Gud, den almægtige Gud, og så hans modstander, som vi kalder djævelen eller Satan. Der, hvor jeg selv har oplevet den onde, så har jeg altid en fornemmelse af en utrolig intelligent væsen, der er utrolig destruktiv, intentionelt. De tre ting vil jeg forklare. En ond vilje, en ond vilje. Altså nogen er her til stede, der vil gøre ondt og har en vældig magt, især intelligent magt, til at gøre det. Altså har en forstand, en utrolig forstand til at kunne manipulere med mennesker og gøre ondt. Og viljen er ond. Det er altså dette intentionelle, der er for mig noget meget karakteristisk. Her er der en, der vil gøre noget ondt. Og en magt, som man ikke sådan bare kan affærdige, som er stærkere end en selv. Det er sådan, jeg vil definere, men ikke bare definere, oplever det. Ikke? Oplever djævelen direkte. For det er en åndeligt væsen, som man ellers ikke kan se. Men man kan mærke det, man kan mærke den intention. Altså den åndelige side af djævelens væsen. Det er den, man kan få kontakt med og opleve. Første gang jeg selv kom lidt i kontakt med disse onde magter og mennesker, der var mistænkt for, eller hvor man kunne regne med, at der var tale om onde magters indflydelse. Der var det helt nyt for mig, som jeg tror, det er for stort set alle præster. Og så er man jo, man er faktisk nervøs, hvis det går op for en, hvad det her handler om. Ikke? Hvis man ikke er nervøs, så er det fordi, man er utrolig naiv, og forstår ikke alvoren i det. Men hvis man først har forstået, at det er alvorligt for pågældende personer, og det kan blive alvorligt, så bliver man meget, meget lille og ofte faktisk angst. For hvad er nu det her for noget? Hvordan griber jeg nu det an? Og det vil sige, at man skal altså vokse med opgaven. Man skal besinde sig mere og mere på, at denne virkelighed eksisterer og forholde sig i tro til den. Så man kan sige, at det bedste middel, den bedste grundholdning over for alt det dæmoniske, det er for det første en tro, tillid til Gud, og så stor ydmyghed. Det her ord ydmyghed kommer ind, altså en realistisk vurdering af, at her står du i en situation, som du strengt taget ikke kan klare. Og du må betro dig helt og have fuld tillid og til Gud, at han er med dig i den situation, for du kan ikke klare den selv.
Så er det Agnete Simono, der dengang var sognepræst.
For nogle år siden blev jeg kaldt ud sammen med en kollega til et ungt par, som havde brug for hjælp. Og den unge pige var helt, helt overbevist om, at det var i hvert fald en præst, de havde brug for. Hendes kæreste havde opført sig meget, meget mærkeligt, og hun var overbevist om, at det havde med djævlen at gøre. Og vi kom derud, og jeg opdagede, at jeg slet ikke kunne få kontakt med ham. Allerførst prøvede jeg på at klappe ham på kinden og rykke ham i øret, sådan, og prøve på at se, om han var psykisk syg, eller hvad der var i vejen, ikke også, og hvorfor kunne jeg ikke få kontakt med ham. Og pludselig rejste han sig op, pegede på noget i et hjørne og begyndte at sige noget uforståeligt. Og ganske vist var han udlænding, men pigen forsikrede os om, at det ikke var hans sprog, det var ikke hans modersmål. Og så vidste jeg med det samme, at jeg skulle sige noget. Jeg havde læst om det i bøger. Jeg havde ikke sådan sagt det her før, men jeg sagde meget enkelt, stille, uden nogen dramatik, sagde jeg, i Jesu Kristi navn befaler jeg de onde magter om at forlade den her mand og gå derhen, hvor Jesus vil have jer, og aldrig vende tilbage. Og jeg blev så forundret. Jeg kan endnu sådan mærke forundringen inden i mig, at det virkede. Og det havde jeg overhovedet... Jo, jeg havde da nok vidst, at det var noget, der kunne ske, men jeg havde dog ikke troet, at det gik sådan her. Pludselig var han helt til stede og kiggede sig forvirret rundt og sagde, hvem er I? Og vi kunne få en normal samtale med ham. Han var ikke psykisk syg, men helt sikkert, de havde leget med ånden i glasset. Og det var også pigens forklaring på, at det var en præst, der skulle komme. Samtidig med, må jeg sige, ikke også, at mange af de mennesker, som så senere hen er kommet til min mand og jeg, ofte har været psykisk syge, og at vi derfor ligesom også samtidig må sige til mennesker, du må endelig huske at tage dine tabletter, og du skulle måske også søge noget psykiatrisk hjælp. Og der er psykisk syge mennesker, som pludselig får en vældig tro på, at det måske kan hjælpe dem. At en uddrivelse, en udfrielse kan hjælpe dem. Og det er meget, meget vigtigt at skelne imellem de to ting, at man ikke begår overgreb på mennesker, som er psykisk syge, og som måske meget hurtigt kan tro om sig selv, at de er besatte.
Her er det kultforfatter Erwin Noiske Wulff.
Satan er en litterær figur, ikke en mytologisk figur, som Kristus eller Maria er det. Hans funktion i Jobs bog, som figuren stammer fra, er at optræde som anklager i retssagen mod mennesket. Og det er altså først på et senere tidspunkt i kristen regi, at han kommer til at stå som ikke menneskets modstander eller anklager, men som Guds modstander. Og det er jo et centralt træk i kristendommen. Noget, som har spillet en væsentlig rolle i kirkepolitikken, at man har ligesom brug for en modstander, man har brug for en frister, man har brug for noget fysisk, aktivt, personligt, ondt. Det er jo igen et spørgsmål om, hvordan man opfatter det onde, og hvilke konsekvenser det har. Hvis man opfatter det onde som noget passivt, som en mangel, som kan rettes. At det onde er sådan en slags mangel på det gode, eller konstruktive, eller kreative. Det er jo i og for sig en udmærket og tilstrækkelig opfattelse. Men den er ikke så god, hvis man skal sætte forfølgelser i gang. Og det er det, som er formålet, kan man sige, med forestillingen om det onde, som noget aktivt, som noget fysisk, som noget reelt. At man skal kunne lave nogle fjendebilleder, man skal finde nogen, man kan pege fingre af, man skal kunne sætte nogle forfølgelser i gang. Det er ikke nok til de blodbade, som man anser det for nødvendigt at foranstalte, at man gør opmærksom på, at der er en interessekonflikt, eller andre mennesker har en anden tankegang end ens egen. De skal være aktivt og bevidst onde. Hvis man først er nået dertil, at man har defineret et menneske som ondt, så har det dermed jo mistet kravet på alle de hensyn, som man normalt har over for sine medmennesker. Folk, der går ned med flaget på Vesterbrogade, hvis de nu er af sig selv, synes de gør det. Et er jo vores vurdering af dem, og noget andet deres egen vurdering. Det skal man jo altid huske på. Men hvis de selv føler, at de gør det, og ikke bare føler sig forpligtet til at føle, at de gør det, jamen så må man sige, at så er det jo det onde i betydning en mangel. Og der er jo ikke nogen grund til at indføre begrebet det onde overhovedet. Der kan man bare sige, at man bør give de mennesker nogle bedre muligheder. Når vi taler om folkedrab, så er der jo ganske klart ikke tale om det onde, men der er ganske klart tale om det gode. Det er kun gode mennesker, der vil gå folkedrab. Onde mennesker, de kan måske finde på at begære deres næstes hustru, eller at stjæle en tube sandpasta i supermarkedet. Men det er kun gode mennesker, som ved, at en helt anden gruppe mennesker er så onde, at man er nødt til at lide af dem. Så det er godheden på spil, kan man sige. Så det er som sagt, altså igen, hvis vi bare kunne slippe af med det gode, så ville verden som være helt rart sted at leve i.
Ja, det var et genhør med stemmer fra fortiden. En tv-udsendelse, jeg lavede tilbage i 2009, og vi lyttede altså til Henrik Christiansen, nu afdøde biskop, Camilla Larsen, der dengang var medlem af en frikirke, nu afdøde overrabiner Bent Melchior, så var det Lars Messerschmidt, der er katolik og eksorcist, han var dengang generalvikar, så var der Agnete Sinemønner, som dengang var sognepræst, og så havde jeg til sidst kultforfatteren Erwin Neusky Wulff. Og her sidder vi så, Morten.
Ja, det var fantastisk. Sikke et kaleidoskop af forskellige meninger. Jeg synes, det er virkelig et flot kaleidoskop, du der har lavet, fordi det siger jo også noget om kompleksiteten, ja, og hvor forskellige arter, altså hvor man sidder jo, og når man lytter, og så siger, det er jeg enig i, det er jeg slet ikke enig i, hold op. Altså, ja. Og altså, hvor jeg jo ofte må sige, jamen, det her, det er jo på en eller anden måde også sprog.
Ja.
Sprog, og en måde at tale om ting, som vi dybest set har enormt svært ved at forstå.
Lige præcis. Ja.
Og derfor bliver det også så forskellige arter, fordi, ja, vi har så svært ved at forstå,
ja, det. Og det er jo også et område, hvor man sådan på en måde vakler, ikke?
Ja.
Imellem. Altså,
ja.
Når et af grundspørgsmålene er, om der findes en ond magt, den onde eller det onde, ikke? Mm. Så kan man jo godt nogle gange, når man ser ind i... Ja, for eksempel, jeg kan huske tilbage, da vi var nede ved de der forfærdelige lejre, hvor der folk fra Rwanda, de var flygtet ind og så de der folkedrab, ikke? Mm. Altså, der var virkelig dæmoner, der havde,
ja,
grebet noget.
Ja.
Altså, der var,
ja.
Ja. Det var ikke bare det onde, det var ja, sådan oplevede jeg det, ja, simpelthen, ikke?
Jeg er også helt enig med dig, selvfølgelig er der, altså jeg tager de mennesker, som jeg møder, og nu de erfaringer, som du har, alvorligt, ja. Den onde findes. Ja, den onde er der. Det kan godt være, at hvis man nu var et træ, eller man var en planet, at så var perspektivet anderledes. Men set fra et menneskeligt synspunkt, den måde, vi håndterer og lever i vores liv, den onde eksisterer, selvfølgelig gør den onde. Vi kan jo opleve det.
Og så samtidig, så er der det andet perspektiv, Morten, som jo også, synes jeg, i mit liv har været virkelig, hvor man kan sige, altså det onde og den onde eksisterer, men sat i rette perspektiv, så bliver det fortrængt af lyset.
Ja, det er rigtigt.
Og på den måde kan man sige, ja, det eksisterede, men nu
er
der
noget i stedet for. Ja, men det ændrer jo ikke den smerte, som du og jeg og mine mænd, de oplever dagligt. Altså, det er jo helt rigtigt. Jeg ser jo også, at lyset sejrer til sidst. Det er jo det, Kristus har lært os. I dag havde min dejlige kontaktperson i kirken, hun skulle byde ny præst velkommen, og så brugte hun det til at fortælle lidt om hendes egne læsninger af Matthæus, og så har hun selv siddet nede i Israel synagogen, den der lille undselige synagoge, hvor Jesus siger, at dette er gået i opfyldelse. Mm. Ja. Og så siger hun, hvordan kan man sidde dernede i den der lille, bitte, mørke der, og så sige, dette er gået i opfyldelse? Jo, fordi der, hvor Jesus er, der er Guds rige nær. Der er Guds rige. Og det kan godt være, at det opleves meget, meget lidt, men det sejrer til sidst. Og det synes jeg, det er jo det kristne håb, det er, at det gode sejrer til sidst. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at mennesker har en stærk oplevelse, at den onde er en magt, som tager magten over os.
En af de personer, som i løbet af mit liv har gjort stort indtryk på mig på mange måder, men også i det her område, det var din far, Johan Thorgaard, som jo var doktor teolog, og han var jo...
Hørt ved at gamle fars minde, ja.
Han var noget specielt.
Ja.
Og han blev jo udsat for rigtig mange ting, der ligesom folk, der ikke kunne lide ham, fordi han jo var markant i sine holdninger. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, så spurgte jeg ham, om han ikke sådan følte, at der sådan var dæmoniske kræfter, der måske sådan ligesom kom ind på livet af ham, og det var ikke, fordi han ignorerede dem, men så sagde han, jo, men ved du hvad, Anders, jeg synes, det er vigtigt ikke at give det for meget opmærksomhed.
Ja.
Og det synes jeg jo også var en stemme ind i det her, ikke? Ja. Fordi hvor meget opmærksomhed skal vi give det?
Ja, men det har du fuldstændig ret i, og det er faktisk også noget af det, som en erfaring, som jeg prøver at bruge i forhold til alle mine hjemløse mænd og misbrugere, det er at prøve, at når du oplever de der stemmer, når du oplever den der kamp, som du oplever som besættelse. Mm. Hvordan kan vi så hjælpe, og hvordan kan jeg hjælpe dig til ikke at give det for meget opmærksomhed? Psykologen, de vil kalde det metakognitive tænkninger. Ja, de skal ikke slippe på tankerne og sådan noget. Og det er fint, de har deres redskaber og metoder til det. Som kristen har vi nogle andre metoder, nogle andre redskaber til at prøve at lade noget andet overtage den stemme, som det onde har i dig, og lade Kristus komme mere til ord. Vi har nogle afværgemekanismer, og det kan være korstegningen, det kan være håndspålæggelsen, det kan være forsagelsen, det kan være fader vor. Altså, vi har en række andre mekanismer i kristendom, som kan bringe Jesus ind i vores hjerte og ind i vores tanke, og prøve at dæmpe nogen af de der stemmer, og føle den følelse af at være besat. Fordi noget af det, som jeg synes er allermest virker voldsomt, det er jo, når jeg kan se panikken, angsten, smerten hos mine mænd over, at nogen har taget magten i deres liv. Mm. Det er ikke mig. Nej. Det er alkoholiker Morten, der bestemmer. Det er misbrugsmorden, der bestemmer. Det er onde stemmer, der bestemmer. En psykiater vil kalde det skizofreni, eller en andet psykolog vil kalde det sådan. Men som kristne mener, at når de kommer til os, så er vi nødt til at tage den samtalevål, og hvordan hjælper vi dem bedst muligt? Ja, og der synes jeg, præsten her, hun er rigtig dygtig. Altså, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det hun siger. I Jesu Kristi navn, far ud af den mand, og tag derhen, hvor du hører til. Og så samtidig sige til manden, husk nu at tage dine piller. Ja, ja. Altså, jeg synes, det er vedordnet. Det er meget, meget smukt sagt. Mm. Ja.
Igen, man kan jo mene om, hvad de der kræfter, hvad man vil, og billeddanne dem, og også sprogliggøre dem, som man vil. Men der er jo for mig ikke tvivl om, at det er noget, der har været på færre igennem...
Altså, hele menneskeheden, tror jeg. Ja, det tror jeg også.
Og der kan jeg huske, for mange år siden, der var jeg ude i den egyptiske ørken, og der kom jeg så igennem en mand, der kunne oversætte for mig til at tale med sådan en rigtig ørkenmunk. Og han forklarede mig så om, hvordan noget af det, han trænede, det var, at han ligesom kunne se de her kræfter, og han sagde jo dæmoner, ikke, men de her kræfter nærme sig. Og inden de så virkelig fik tag i ham, så fik han viftet dem væk, værfede han dem væk. Ikke? Og det synes jeg jo på sin vis skal stof til eftertanke, ikke? Altså... Dæmoner eller ikke dæmoner, men en gammel praksis, en gammel kristen praksis omkring overvågenhed, nepsis, overvågenhed. Mm. Og så når der er et eller andet, så ser man ikke, kan være det væk i tide.
Ja, og en af de ting, som i hvert fald hos mig har givet meget, det er taknemmelighed. Mm. Altså, og evnen til at sige tak. Mm. Tak til Gud, tak for lige, altså at taknemmelighed er faktisk en utrolig stærk kraft. Jeg tror jo, at livet rummer selve den taknemmelighed over livet, hvis vi overhovedet kan forstå noget af det mysterium, som vi er sat ind i her i verden. Hvis vi i små glimt kan vi jo fornemme det, når vi kigger ind i øjnene på vores børnebørn og ude i naturen, og så får vi små bitte glimt, det taler Paulus jo også om, og altså, at når vi oplever det, så er der faktisk en meget, meget stærk livskraft og noget godt i det, som kan være med til at vifte de der ting væk. Så det plejer jeg også at sige til mine, men altså, når du nu vågner om morgenen, og du har det helt forfærdeligt, det er der jo desværre mange af dem, prøv at starte med noget godt. Mm. Sig tak. Fyld dig med, prøv at finde noget, som gør dig, skaber den der følelse af, at her der er noget større på spil end bare dig, og at livet er så kæmpestort og helt fantastisk.
Men hvis vi nu går ind i den der tankegang, Morten, ikke? Fordi altså, sådan som jeg også hører det her, og i hvert fald også andre steder, så er der jo i det her sprog en bevægelse imellem sådan en decideret besættelse, og så over til det, at man ligesom bliver udsat for nogle negative kræfter, som man helst vil være fri fra. Ikke? Og der er en glidende bevægelse der. Ja. Og hvis vi nu prøver at gå ind i det sprog og siger, jamen altså, hvis man nu for eksempel har anlæg for at blive godt vred på bureaukrater.
Ja, velkommen i klubben.
Det taler jeg for det ikke. Og man har erfaringer med, at lige pludselig så ryger der et eller andet ind i en, som gør, at man kommer til at skælde ud. Ikke? Og det ved man godt ikke er særlig hensigtsmæssigt. Så ind i det her sprog, ind i det der sådan ørken-munke-sprog, så gælder det jo om på en eller anden måde at fange det, når det er på vej, og så vifte det væk. Hvad har du erfaringer med det?
Ja, altså egentlig så tænker jeg, for lige at bare skulle et skridt tilbage, når man ser på den kirkelige tradition, så er det jo faktisk interessant, at katolikkerne jo i højere grad, når de taler om dæmonuddrivelser, så taler de meget sådan, ligesom Messerschmidt gjorde det her, meget konkret om dæmoniske kræfter, næsten personificerede kræfter, der tager bolig ind og som skal drives ud. Når man ser den ortodokse tradition, så handler det jo mere om, at ligesom rengøre ens sjælelige spejl, sådan så at Gud spejler sig tydeligere i en selv. I virkeligheden tror jeg, at det er to forskellige måder at gå til samme erfaring på. Jeg prøver at bruge lidt af begge dele, altså at rense spejlet. Hvad vil det sige at rense spejlet? Det vil sige at sige tak. Det vil sige at åbne sig op for det gode. Det vil sige at forstå, at der er utrolig mange stærke gode kræfter, at Kristus og Gud er en levende virkelighed, som kan spejle sig i dig, hvis du får renset dit spejl. Samtidig med, at jeg erkender, at der kommer altså mænd til mig, som siger, hey, den der stemme, den er så voldsom inden i mig, så det er altså ikke bare at rense mit spejl, det er noget helt konkret, der skal drives ud af mig, som jeg ikke kan modstå, og som jeg ikke sådan har. Så jeg prøver lidt at gøre lidt af begge dele.
Men har du selv oplevet, for eksempel at stå over for noget, du tænkte, det her, det er...
Okay, ja. Altså ikke på den måde, at jeg har oplevet nogen form for besættelse, men det er jo klart, at vi oplever alle sammen det, at vi går amok. Altså, at der er noget, der stopper enhver form for godhed i os og besindelse i os og bare tager magten over os. Altså, jeg tror, de fleste har oplevet situationer, hvor de har i afmagt og i frustration og i total vrede har givet slip på alting og bare... opfører sig helt forfærdeligt. Altså råbt og skræget, eller gjort ting, der var værre. Så den erfaring har jeg, men jeg har aldrig selv oplevet den der følelse af, at der var et fremmed element, der tog bolig i mig. Men det skal jeg hilse at sige, det er der altså mange af mine mænd, der har. Ja.
Men når du så har den der, de der oplevelser af noget, der altså ligesom bryder barriere ned, eller altså der er nogle mørke kræfter, der i hvert fald bliver en del af det, der er dig. Hvad så?
Ja, så er det, vi må sige, hvad er det for sådan nogle redskaber, vi har i, som kristne? Og det er det, jeg indledte med at sige, at der synes jeg, at vores egen lutherske kirke har været lidt for dårlig til at udruste os præster med praktiske redskaber til. Men det kunne jo for eksempel være, at i vores kirke har vi jo brugt Kristuskransen rigtig meget. Fordi det er sådan et jeg tænker tit, da jeg var ung, så man af de der ortodokse munke, og så sidder de med deres lille rosenkrans, eller de katolske munke sidder med deres rosenkrans. Altså de der praktiske redskaber til et engageret kristen forhold. Der er små redskaber, der er gode at bruge, og dem tænker jeg, dem kan vi, nu tog vi rosenkransen her og be rosenkransen. Det er fader vor, det er, vi har jo sådan nogle, det er en morgensalme, det er, ja, sådan nogle ting.
Jeg skal lige rejse mig, Morten.
Ja.
Fordi... sådan helt tilfældigvis, så ligger der sådan en kompostine, hedder den, herovre. Jeg havde for nogle dage siden besøgt nogle Jehovas vidner, og jeg ville forære en af dem den her, fordi, men det ville han nu ikke have. Det var nogle munke, der havde lavet den, så den ligger her. Men den skal du nu have, værsgo.
Tak.
Det er lige præcis sådan et eksempel på sådan et slags redskab, og det kunne jo i princippet være hvad som helst ellers, men det er altså en krans, der er lavet af sort uld, som er bundet i nogle sirlige korsnuder, og så er der en perle i midten, ikke?
Jo.
Og den måde, som man så bruger det på, det er så, at når man så bliver grebet af det ene eller det andet, jamen så kan man, har man et eller andet
taktil,
et eller andet håndgribeligt, og så minder en om, jamen der er også en anden vej at gå end det her. Det er en vældig, altså det er noget, der er meget brugt i den ortodokse verden.
Så ja, der synes jeg, at vi har så meget i den brede kirkelige tradition, som må man sige, i sådan en kompleks verden, vi lever i i dag, med så mange mennesker, med så mange forskellige ting, at der synes jeg bare, at sådan et lille redskab som den her, det er jo et skønt lille redskab, okay, som er nemt at bruge.
Du kan sådan få den op, den kan sådan bryde op over
nemlig
hånden.
Ja.
Men Morten, en ting er jo sådan, hvad skal vi sige, det personlige, ikke?
Jo.
Men lige nu, der lever vi jo i en tid, hvor man tænker, at der er stærke, mørke kræfter på spil, ikke?
Jo.
Altså til billeder fra alle de der krigsområder
og
løgne, der bliver slynget rundt og så videre. Hvad tænker du om det, når ligesom de der kræfter ikke kun er personlige, men altså tager bolig i næsten
jo, men jeg tror også, at altså det at reducere det onde til at være en menneskelig dimension, det tror jeg også, det er en reduktion. Mm. Altså i den kirkelige tradition taler vi om syndefaldet som en fortælling om, hvorfor det onde er så voldsom en del af verden. Mm. Og indimellem så er det også fuldstændig uforståeligt for mig. Altså, hvor kom alt det ondskab ind i verden for? Altså, hvad skal det til for? Hvad er det, der er i vejen med? Der er jo et eller andet grundlæggende i vejen med skabelsen. Altså, hey, hvad herre, hvad tænkte du på? Hvorfor skal der så meget lidelse til? Og jeg kan ikke lide Ben Melchior sådan retfærdiggørelse af, at vi fik friheden for, at vi kunne lide. Mm. Der må jeg sige, der ser jeg det mere som, det er en fejl. Mm. Der er en grundlæggende fejl i verden.
Men man kan jo sige, nu befinder vi os i fastetiden, ikke? Jo. Og fastetiden er jo sådan den tid i kirkeåret, hvor man på en måde forsøger at gå i rette med den slags mørke kræfter på mange forskellige måder, i det sprog, som så ligger i Bibelen. Ikke?
Jo.
Og der spørger jeg jo mig selv, og det er jo noget andre, der spørger sig om, hvordan går I rette med de der mørke kræfter, som vi
ja, man kan jo starte med at gå i kirke i aften, hvis der er, eller nu sidder vi her og laver den her udsendelse lidt før, og der er noget, der hedder Aske Onsdag, og der går man jo i kirke og netop får korstegnet. Husk, menneske, at du er dødelig. Husk, menneske, at du er syndig. Husk, menneske. Vær opmærksom på det. Vær opmærksom på, hvordan du...
Men Morten, her er det jo ligesom den personlige ikke tilgang.
Ja.
Altså det, jeg tænker på, det er også på sin vis det kollektive, ikke? Fordi jeg synes, vi lige nu oplever... Noget som er meget stort, altså det er kulturer, der rejser sig, det er nogle af de der fundamentale, hvad skal vi sige, tektoniske plader, vi som kultur har været på, som nu bevæger sig, og meget hurtigt bliver til noget, vi i forhold til hinanden identificerer som noget mørkt, ikke? Alle identificerer noget andet ved de andre som noget mørkt og ondt, ikke?
Jo. Jeg tror dog, at på en eller anden måde, så er det alligevel, Anders, at det starter og begynder jo med, i hvert fald det, vi oplever nu, med mennesker, som på en eller anden vis vil det onde.
Mm.
Måske i misforståethed over, at de tror, at de gør det gode. Mm. Og det er vel også en del af selve problematikken. Det gode, som jeg gerne vil, siger Paulus, det gør jeg ikke. Mm. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg alligevel. Det er jo ikke nogen undskyldning for at gøre det onde, men alligevel måske en forklaring på, at igen, der er et eller andet helt grundlæggende galt, som gør, at vi kommer til at gøre det onde, som vi måske ikke ville, måske ville. Mm. Er det sådan en kosmisk ondskab? Der er i hvert fald jo et eller andet, når du kigger ud, også i naturen er jo heller ikke, altså verden er farlig. Det findes alle steder.
Mm.
Det er en evig kamp.
En evig kamp. Men
man udvinder.
Men man kan jo godt sige, når mennesket har fået atomvåben i sine hænder, så er den kamp jo pludselig fra rykket et sted fra at være, at vi står med hinanden med en kæmpe i hovedet, ikke, til nogle helt andre muligheder, der er i, ja. i de der kampe.
Altså bønnen ind i den ting, altså tænker jeg tit på, hvad er i min afmagt, hvad har jeg så tilbage? Og jeg har i hvert fald bøndens magt og bøndens kraft. Mm. Og bøn, synes jeg, må være noget af det, som vi alle sammen, alle kristne, må forenes om i sådan nogle tider, det er be om, at det gode må komme. Kom her, kom. Mm.
Og der er det jo så også, altså der er bønnen jo sådan nogle gange et tvækket svær, ikke? Fordi der er nogen, der så beder for imod, beder for sejr og så videre, ikke? Ja. Der er også måder at bede for sine fjender på. Det er vel,
husk,
det er vel...
elsk dine fjender, siger Jesus, ja. Men det er at bede for sine fjender, ja, selvfølgelig.
Så ville et af dit råd være, at vi skulle bede for Putin og måske tage Trump og andre med, Zelensky for den skyld med?
Ja, husk at bede for alle. Mm. Ja, da bede, selvfølgelig. Bede for Putin. Bede om, at Gud må skabe besindelse hos de her mennesker. At Gud må åbne deres hjerter og give dem en forståelse for, hvad er det fælles gode? Mm. Hvad er det gode? Ikke at og i den her meget komplekse verden. Ja, selvfølgelig, be for dine fjender. Også for Putin, også for Trump, også for B.
Mm. Når vi sådan taler om dæmoner og også ser ind i den kristne tradition, så er der en tendens til, at vi ligesom identificerer de her dæmoner som noget absolut, eller som en lukket størrelse. Men man kunne jo også se det i perspektivet af, at vi alle sammen hele tiden akkumulerer ting, akkumulerer modstand, akkumulerer dårlige oplevelser, som så samler sig til sådan, hvad skal vi sige, mørke i vores sind, eller mørke os imellem. Altså i stedet for, at det sådan er færdige entiteter, så er det noget, der akkumuleres. Og på den måde, i det perspektiv, kunne man jo sige, jamen vi er alle sammen med til at frembringe de her dæmoner.
Men det er vi også. Ja, men det er vi også. Eller, det er der jo ingen tvivl om. Altså, at det jeg hører dig sige, det er, at jo, at som Paulus også siger, at vi ser stykkevist og delt. Vi ser kun en meget begrænset del af virkeligheden. Det meste af det, der er i virkeligheden, ser vi jo ikke. Og vi kommer jo meget nemt til at skabe ting hos hinanden, som uintentionelle, men alligevel vi kommer til at skabe det onde hos os selv, hos andre. Det ændrer, synes jeg stadig ikke, når vi ser de gamle kirker, kalkmalerier, så er det jo fuld af små djævle og dæmoner. Det er jo måder at visualisere det onde på. Vi har jo brug for at visualisere dem. Vi har brug for at vide, hvem er det, vi kæmper imod. Og jeg må sige, at jeg tænker, at meget af det her handler jo om måder at tale om erfaringer på. Give erfaring og sprog. Men det ændrer jo ikke ved, at der er en virkelighed bagved, som vi prøver, så nogle gange kan vi give dem, kan den have horn i panden, andre gange kan den have en mere psykologisk måde, kan vi have en mere psykologisk måde at tale på, men det er stadigvæk det onde. Mm. Den onde. Ja.
En gang, hvor jeg boede i sådan en koptisk kloster i Egypten, der kom jeg ind i en kirke, og så lå der en dame og rallede, og der var en eksorcisme i gang, og det så på en måde meget dramatisk ud. Og så slog det mig, at lige ved siden af, der gik der en anden dame og støvsugede. Og præsten tog det sådan set relativt roligt. Nå ja, altså, ikke, og så videre. Og det synes jeg har set rundt omkring, at jeg har oplevet sådan en række dæmonuddrivelser rundt omkring. Husker jeg en gang i Hongkong, inde i sådan et slumområde, hvor der pludselig var en, der på den måde gik om op, og de sådan tog det stille og roligt, ikke? Og så og det synes jeg på en måde også er noget, der hører fast i tiden. Det er at anerkende det, men også tage det stille og roligt, fordi
ikke give det for meget opmærksomhed.
Ikke give det meget for meget, men også at vide, at jamen, der var en, der så i den forståelse besejrede dæmonerne. Derfor er der ikke, altså der er ingen frygt i Kristus.
Præcis. Der er ingen frygt i Kristus. Nej. Og jeg synes, det er en virkelig god måde at huske det på, og det vil jeg selv tage med, når jeg taler med mine mænd. Der er ingen frygt i Kristus. Tak, Anders.
Morten Ågaard, redskaber i mødet med fasten, at skærpe sin opmærksomhed i forhold til de mørke kræfter, der omgiver en. Hvad gør du? Hvilken praksis har du her i fængsel?
Altså, i vores kirke, der, og det bliver så også min egen praksis, der udleverer vi Aske Onsdag sådan en kalender. En faste kalender, som faktisk er udarbejdet af den svenske kirke. Den svenske kirke, den har sådan en faste kalender med små gode ting, du skal gøre hver dag. Opøvelse, indøvelse i kristendom. Kristen meditation er jo i virkeligheden indøvelse i kristendom. Hvad skal vi gøre som kristne? Det er små opgaver til hver eneste, der identificerer noget, som du ikke burde gøre. Fyld dig med glæde. Gå en tur. Glæde dig over naturen. Altså sådan nogle små gode øvelser, og alle kan gå ind på den svenske kirkes hjemmeside og hente på svensk, og det er til at forstå, sådan en lille øvelseskalender over gode ting, man kan gøre hver eneste dag. Og jeg synes, det vil være min opfordring. Gå ind og find den, og så tag små gode ting hver dag, og gør fastetiden til en spændende tid. Ikke bare sådan et eller andet, der skal overstås, men faktisk 40 spændende dage, hvor der hver eneste dag kan ske en ny lille ting i dit liv, som kan bringe dig tættere på Gud.
Og på sin vis er det, du siger, at man her møder mørket med kærlighedens lys.
Ja, præcis. Ja.
Tænder lys i mørket. Ja. Morten Ågaard, tak fordi du fandt vej herud til Voldum i dag.
Selv tak, det er dejligt. Jeg har siddet og kigget på dine fasaner, der render rundt herude, sammen, mens vi har talt sammen. Ja. Det er et dejligt sted her.
Ja, det er livsbekræftende.
Ja,
ikke?
Ja. Det er det.
Vi mødte i løbet af programmet stemmer fra en collage, som jeg havde lavet tilbage i 2009. Det var Henrik Christiansen, biskop, nu afdøde. Camilla Larsen, der dengang var medlem af en frikirke, afdøde overrabiner Bent Melchior, den katolske, dengang generalvikar Lars Messerschmidt, og jeg tror, han er landets eneste sådan rigtig autoriserede eksorcist, Agnete Simino, der dengang var folkekirkepræst, og så kultforfatteren Erwin Neusky Wulff. Og dagens gæst i dag var som sagt korshærspræst Morten Ågaard. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.